Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi enerģētikas likumā. Uzsākam debates par priekšlikumu numuru 9. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, es domāju, ka šis priešlikums ir vissvarīgākais šajā likumā. Un es citēšu ekonomikas ministrijas pārstāvi. Debats par šo komisijā nebija liels, bet ekonomikas ministrijas viedoklis bija šāds. Esam konsultējušies ar akcionāriem šajā gadījumā ar kompāniju E.ON un jautājumam, vai šāda veida modelis varētu sagādāt kādas problēmas attiecībā uz viņu vēlmu pārdot savas akcijas, atbildi bija nē. Šis modelis, par mējas priešlikumu runājot, būtu labs arī no tā viedokļa, ka tas samazinātu darba apjomu, kas kompānijai būtu jāveic arī attiecībā uz mazākumu akcionāriem. Mūsu juristi, tas ir ekonomikas ministrijas juristi, konkrēti Vineta Čukste apstiprināja, ka riski neveidojas, un tas pat būtu viņas ieteikums izvēlēties tieši šo modeli, proti mējas modeli. Jāteic, ka komisijā šis te noskaņojums bija tāds, ka šis priešlikums nav tik nozīmīgs, varam darīt tā, varam darīt šādi, un ekonomikas ministrija tad aicināja vairāk atbalstīt mējas priešlikumu. Tātad, nu, ka neko būtiski nemainām. Šis priešlikums neko būtiski nemaina. Bet es gribētu citēt slavenā uzņēmēja Steve Jobsu, kurš teica, ka vienīgais, kas mainījies, ir viss. Viņš gan to attiecināja saviem jaunajiem mobīliem telefoniem, bet es domāju, šo mēs varam attiecināt arī uz šo priešlikumu, kas būtībā maina likuma projektu. Varētu teikt tā, ka deputāta mējas priešlikums pilnīgi maina visu tirgus atvēršanu un direktīvas ieviešanas koncepciju. Likuma grozījuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir pēc iespējas efektīvi nodalīt darbības, kas saistīts ar dabasgāzes tirdzniecību no darbībām, kas saistīts ar dabasgāzes pārvadu un uzglabāšanu. Tāds ir likuma mērķis. Kā visefektīvākais no veidiem, kur ir izvēlējušies arī mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi, ir pilnā īpašuma tiesību nodalīšana, to arī izvēlēsies mūsu valdība, kas nodrošina pilnīgu pārvades un uzglabāšanas operatoru neatkarīgi no tādiem komersantiem, kur nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību vai iegūšanu. Kolēģi, apstākļos, kad nepastāv nekāda īpašuma tiesību saiknes ar pārvades sistēmas operatoru un ar pārvades sistēmas operatoru un konkurences apstākļos strādājošu piegādes uzņēmumu, tiek radīta vide, kur vislabāk attīstīties konkurencei. Tieši šādos apstākļos pārvades sistēmas operators ir ieinteresēts pēc iespējas atvērt nodrošināt piekļuvi savai sistēmai ikvienam tirgus dalībniekam. Savukārt piegādātājiem nav iespēja tiešā veidā ietekmēt pārvades operatoru darbību savās interesēs. Deputāta mējas priešlikums paredz, ka arī turpmāk esošie akcionāri, tai skaitā Gazprom un ITER, varēs tieši vai pastarpināt būt Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves īpašnieki. To, cik šāds stāvoklis ir bīstams un nepieņemams, liecina šī brīža pieredze, kad Latvijas gāzes savu akcionāru interesēs liek dažādus šķēršļus trešo pušu piekļuvē un kaut mazākā iespēja Latvijas tirgu parādīties konkurencē. Šobrīd arī izskan sūdzības no kaimiņu valsts tirgus dalībniekiem par ierobežotām iespējām izmantot Latvijas dabasgāzes sistēmu un krātuvi, lai veiktu pārobežu darījumus un uzglabātu dabasgāzi Inčkalnā. Nav šaubu, ka saglabājot Gazprom tiešu vai pastarpinātu kontroli pār šo strateģisko un visai Baltijai nozīmīgo infrastruktūru, mēs faktiski pakļaujam riskam visu turpmāko Baltijas dabasgāzes tirgus attīstību. Savā ziņā tā būtu nodevība arī pret mūsu Baltijas kolēģiem, kur apzinās, ka Latvijas tirgus regulējums spēlē izšķirošu lomu visas Baltijas tirgus attīstībā. Šādā redakcijā sagatavots priešlikums bez citām būtiskām izmaiņām likuma projektā nozīmētu arī vēl vienu būtisku lietu. Tas nozīmētu arī likuma neatbilstību Eiropas Savienības gāzes direktīvai, kolēģi. Situācijā, ja tiek pieļaut dabasgāzes pārvades operatora atrašanās vertikāli integrēta dabas gāzes piegādes un tirdzniecības komercanta sastāvā, likuma projektā būtu jāparedz ļoti detalizēta un sarežģīta uzraudzības sistēma, kas teorētiski ir iespējama. tomēr pilnībā neizslēdz riskus, kas saistīti ar vienu piegādātāju vēlmi ierobežot citu komersantu darbību. Kolēģi tiesa, ka Eiropā pastāv atsevišķas valsts, un tas tika minēts arī komisijā, kurās eksistē modelis ar pārvades sistēmu operātoru atrašanos vertikāli integrantu komersantu sastāvā, kā to piedāvāja Meijas kungs. Tomēr praktiski visos šajos gadījumos īpašnieki ir arī Eiropas Savienības dalībvalstu komersanti, un nav nevienas tādas Eiropas Savienības valsts, kur Gazprom būtu būtiska līdzdalība nacionālās pārvades sistēmas operātoros. Līdz ar to konkrētais priekšlikums tā pašreizajā redakcijā padara likumprojektu par neatbilstošu Eiropas Savienības direktīvai, kā arī pēc būtības ir nepieļaujams, jo rada būtiskas draudzes konkurencei, atvērt Latvijas un Baltijas dabasgāzes tirgus sekmīgai darbībai. Un vēl, priekšlikums ir diametrāli pretējis Latvijas valdības līdz šim virzītajai koncepcijai, ko Latvijas valdība izvēlēsies par pilnu īpašumu tiesību modeļu izvēli pārvades sistēmas operātora nodalīšanā un izbrīna arī ekonomikas ministrijas straujā pozīcijas maiņa šajā jautājumā. Kolēģi, mums ir jāapzinās...
Smiltāna kungs, tad viena minūte vai deputāti neiebilst. Paldies.
Kolēģi, mums ir jāapzinās, ka gāzes tirgus atvēršana ir Latvijas valstī ļoti nozīmīgs jautājums. Tas ir mūsu nacionālās un ekonomiskās drošības, faktiski arī neatkarīgs jautājums. Iespējams pat ģeopolitisks. Ir jāsaprot, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts likumprojekts, un tieši šis gadījums pierāda, ka pat sīkākā nianse, nemanot, radikāli var izmainīt visu. Tādēļ es aicinātu turēt stingru pozīciju un neļauties Latvijas gāzes un Gazprom spiedienam, un tas būtu kritiski svarīgi, lai jebkuri grozījumi Latvijas valdības apstiprinātajā pozīcijā, kas ir ienākusi arī Tautsaimniecības komisijā un šeit, tiktu diskutēti, klēt esot ekonomikas ministrei personīgi. Jo tikai tā ekonomikas ministrija var likt galvu ķīlā, ka viss pieņemtais ir 100% Latvijas valsts nacionālajās interesēs. Paldies, es aicinu priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, ir Ziemassvētku laiks, mēs šodien pie Saeimas dekorējām piparkūkas, un Ziemassvētku vakarā mēs visi gaidīsim pie mūsu mājām klusi pielavoties Ziemassvētku vecīti. Gaidīsim Ziemassvētku vecīti ar dāvaniņā maisā, cerēsim, ka dāvaniņas sildīs un iepriecinās mūsu sirdis. Šāds pats Klus vecītis ir pielavījies arī enerģētikas likumam. Tikai šoreiz maisā bija nevis dāvaniņas, kas iepriecinās un sildīs mūsu sirdi, bet šajā maisā bija Gazprom intereses, kuras šeit, šinī namā, ļoti veikli lobē bijušais premjers Kalvītis un citi viņa izpalīgi. Cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka klusi virzītais Meijas kunga likuma grozījums, ko komisija atbalstīja, domājot, ka tas ir pavisam nevainīgs grozījums, pēc būtības radikāli izmaina to koncepciju, kādā valdība bija iecerējusi sadalīt Latvijas gāzi. Sākumā valdība bija iecerējusi sadalīt Latvijas gāzi, divos atsevišķos uzņēmumos ar nošķirtām īpašumtiesībām un nošķirtu juridisko formu. Vienā uzņēmumā būtu uzglabāšana un pārvade. Uzglabāšana ir īpaši svarīga, jo šeit ir mūsu strateģiskais aktīvs Inčukalna gāzes krātuma. Otrā nošķirtajā uzņēmumā būtu sadala un tirdzniecība. Bet Meijas kungs šobrīd ar savu priekšlikumu ir klusiņām ievilinājis iespēju uzglabāšanu un pārvadi nolikt kā mazu kastīti, kā meitas uzņēmumu sadalē un tirdzniecībā, nenošķirot īpašumu tiesības. Un ja mēs paskatāmies uz īpašumu tiesību struktūru Latvijas gāzē, mēs redzam, ka 34% tajā pieder Gazpromam, tātad Krievijas gāzes monopolistam, un 16% Itarai, kas kā pilsētā runā ir tas pats. Cienījamie kolēģi, šādā veidā mēs sagraujam likuma struktūru un nodrošinām to, ka mūsu enerģētiskā neatkarība netiks nodrošināta. Šinī gadījumā es aicinu atvērtām acīm paskatīties, ko Ziemassvētku vecītis mums ir atnesis un neatbalstīt šo komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Pirmkārtām gribētu teikt paldies kolēģiem no vienotības un no citām frakcijām, kas uztur interesi un rūpu par šo likumprojektu. Jā, tas mums ir ļoti svarīgs likumprojekts un uz tā ir ļoti daudz kas likts. Tomēr es aicināšu kolēģis nesacensties par to, kurš ir ātrāks, veiksmīgāks, citādā veidā labāks gāzes tirgus atvērējs. Bet pieturēties pie likumprojekta sākotnējās versijas, kas paredz gāzes tirgus atvēršanu 3. aprīlī 2007. Gadā, kas paredz to, kad šis pārvades un krātuves uzņēmums ir jāpārdod līdz 31. Decembrim 17. Gadā. Un tādējādi es domāju, ka visas puses būs apmierinātas, varbūt viena puse varbūt mazāk, tomēr mēs būsim sasnieguši to mūsu mērķi. Mūsu mērķis ir atvērts gāzes tirgus ar trešajām pusēm, un uz to mēs ejam. Tāpēc aicinu šo priešlikumu neatbalstīt, Zaļo zemnieku savienību šo priešlikumu neatbalstīs. Un tas, kā tas tika pagriezts komisijā, nebūtu nav tā, kad ekonomikas ministrija par to iestājās. Kā Smiltēna kungs jau pats labi teica, ekonomikas ministrija neiebilda. Tātad šinī gadījumā tas bija politisks lēmums, kur politiķi pieņēma lēmumu par to atbalstīt vai neatbalstīt. Ekonomikas ministrijai šī pozīcija bija neitrāla.
Vārds deputātam Aivaram Mējam.
Es izstāstīšu pēc tam. Bet tā kā es nedrīkstu runāt ar zāli, tad... Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es saprotu, ka pozīcijas deputāti pēc definīcijas nespēja samērināties ar faktu, ka komisija ir atbalstīta kādu opozīcijas priekšlikumu. Uzskata, ka Tautsaimniecības komisija rīkojas patiesi atbildīgi un izsēra visus Latvijas gāzes sadalīšanas un jauna uzņēmuma izveides plusus un mīnusus. Visus sagaidāmos riskus, kā arī iespēju nodrošināt Latvijas gāzes sadalīšanu maksimāli īsos termiņos. Uz ko tad mūs tagad aicina? Smiltēna kungs un Čigāns kundz. Obligāti noteikti, ka Latvijas gāzes sadalīšanas gadījumā jāveido mazas kompānija. Vai tas ir optimālais risinājums, lai iekļautos Eiropas noteiktajos termiņos? Uzņēmumu sadalī un mazināt Gazprom ieteikumu. Nē, tā ir tikai demagoģija. Ceru, ka Smiltēna kungs, piedaloties Tautsaimniecības komisijas sēdē, pamanīja, ka tik atbalstīs priekšlikums par Latvijas gāzes sadalīšanas pabeigšanu un pārvedes un uzglabāšanas gāzes sistēmas operātoru pārdošanu līdz 17. gada 31. decembrim. Tie, kas vismaz spēja iedomāties, ko prasa lielu uzņēmumu sadalīšanu un pārdošanu, sapratīs, ka 9 mēneši ļoti īsts laika termiņš. Šajā laikā jāpanāk vienošanās ar akcionāriem par uzņēmumu sadalīšanu un akciju, tas ir akcionāru īpašumu pārdošanu. Jāatrod pircējs, juridiski korekti jānoformē dokumenti. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka būs jārisina arī zemes īpašuma tiesības jautājums. Jebkurš no šiem jautājumiem var radīt juridiskas strīdus gadiem ilgu tiesāšanos. Tikai pāris skaitļus. Pirmkārt, pašlaik Latvijas gāzei ir 6850 akcionāru mazo. no kuriem lielākā daļa ir Latvijas iedzīvotāji. Un uzņēmuma akcijas ir iegādājušies privatizācijas laikā 1999. Gadā. Vai tiešām mēs vēlamies aizkart viņu intereses? Otkārt, mums ir 1000 zemes īpašnieku, kuriem pieder no 4,5 līdz 5000 hektāru zemes. Vai tiešām vēlamies ignorēt Latvijas iedzīvotāju īpašuma tiesības? Vai tiešām mēs vēlamies, lai viņi tiesājas? Vai tiešām mēs vēlamies pagarināt Latvijas gāzes sadalīšanu vēl uz nenoteiktu laiku? Ņemot vērā iepriekšējo uzskatu, ka labākais risinājums Latvijas gāzes sadalīšanai ir likumā pieļaut iespēju, uzsvērt, pieļaut iespēju, nevis normatīvi noteikt, kādu modeli izvēlēties. Es vēršu uzmanību, ka Čigānas kundze un Smiltēna kungs ar aicinājumu neatbalstīt šo priekšlikumu paildzina Gazprom ietekmi Latvijā, kā arī pakļauj nodokļu maksātāju starptautiskās tiesvedības riskam. Ja Latvijas gāzes sadalīšanas objektīvu apstākļu dēļ nevarēs īstenot noteiktajā termiņā. Aicinu balsot par komisijas atbalstīto priekšlikumu, patiešām ievērojot sabiedrības intereses. Paldies!
Debates slēdz, vai ziņotājs ko piebildīs pirms balsojuma?
Jā, es lūdzu deputātus balsot par šo te priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu.
Protams, protams.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 53, atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Paldies, kolēģi. Desmitais ir deputātas Lolitas Čigānas priekšlikums, kas ir saistīts ar 11. Priešlikumu, kas paredz atvērt tirgu visiem lietotājiem likumu spēkā stāšanās brīdī. Tas atbilst jau šobrīd spēkā esošajai likumdošanai, tātad tā redakcija tieši tāda pat kā šobrīd spēkā, kas paredz, ka izolēta tirgus apstākļu izbēgšanās gadījumā tirgus tiek atvērts pirms 2017. Gada aprīļa, un tas paredz ātrāku ministra kabineta noteikumu pieņemšanu, kas attiecas uz atvērtu tirgus darbību un attiecīgi iespēju ātrāk parādīties konkurencei dabasgāzes tirgu.
Uzsākam debates vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, ir daudz diskusijas par to, par gāzes tirgus atvēršanu kā tādu. Un pētot šo jautājumu, es neredzu juridisku šķēršļu tirgu atvērt jau tagad, jo īpaši ņemot vērā to, ka īpaši ņemot vērā Eiropas komisijas viedokli, ka derogācija attiecībā uz tirgus atvēršanu ir beigusies. Iemesls, kādēļ it kā tiek piedāvās 2017. Gada aprīlis, ir saistīts ar privatizācijas līgumu, kas it kā paredz Latvijas gāzes ekskluzīvas tiesības būt vienīgajiem tirgotājiem līdz 17. Gada aprīlim. Taču vai tā ir patiesība? Līdz šim es neesmu dzirdējis pārliecinošu pamatojumu, kādēļ. Virzot likuma projektu, ekonomikas ministrija ir izslēgusi līdz šim spēkā esošo regulējumu, kas nosaka, ka gāzes tirgus atvēršana jāveic līdz 2017. Gada 3. Aprīlim vai pat agrāk, ja iestājas apstākļi, kad mums ir reāli savienojumi ar alternatīvām gāzes piegādēm. Faktiski tādi jau ir šobrīd. Spilgts piemērs ir Latvenergo, kad vēlējās iegādāties gāzi no Lietuvas, un tomēr Latvijas gāze šo ieceri ir nobloķējusi apstrīdot regulātoru noteikumus tiesā. Ja un par tiesvedību. Es vēlētos dzirdēt arī analīzi par šādu izmaiņu ietekmi uz tiesvedības procesu, kas šobrīd ir starp Latvijas gāzi un regulātoru valsti. Pamatjautājums faktiski ir, kādēļ ir jāpasliktina Latvijas valsts pozīcija kontekstā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu. Lolita Čigānas priešlikums faktiski atgriež atpakaļ status quo, jeb citiem vārdiem neļauj izslēgt jau esošo regulējumu, kas paredz gāzes tirgus atvēršanu jau šobrīd. Ekonomikas ministrija norādīja, ka šāda grozījuma pieņemšana radīs tiesību normu kolīziju, tomēr varbūt ir kāda iespēja rast juridiski korektu risinājumu un gāzes tirgu atvērt ātrāk, tieši tā, kā tas vēl ir spēkā esošajā redakcijā.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
cienījamie kolēģi, pretēji tam, ko vēl pirms gada, kad mēs diskutējām priekšlikumus enerģētikas likumā, kas paredzēja enerģētikas vai gāzes tirgus atvēršanu, pretēji tam, ko daudzi apgalvoja, ka nebūs nekādu alternatīvu gāzes piegādātāju, Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālis darbojās jau gadu. Un šobrīd, pēc gada darbības, arī gāzes pārvades sistēmas jauda no Klaipēdas līdz Kiemenai ir palielināta divas reizes. Tātad Latvija vairs nav izolēts tirgus. Mēs neesam situācijā, kur Latvijas gāzei ir monopola stāvoklis. Cienījamie kolēģi, arī pastudējot privatizācijas līgumu, ir skaidrs, ka jautājums par to, vai Latvijas gāzei ir ekskluzīvas gāzes piegādes tiesības līdz 17. Gada aprīlim, nemaz nav tik skaidrs, un varbūt pat tā nemaz nav. Turklāt Eiropas komisija šobrīd ir norādījusi, ka uz Latviju tā sauktā derogācija vairs neattiecās, jo Latvija nav izolēts tirgus. Latvija šobrīd var saņemt sašķidrināto gāzi no Klaipēdas. Kolēģi, elektroenerģijas ražotājs Latvenergo lielu daudzumu no savas elektrības saražo tieši pateicoties gāzei. Tad, kad Latvenergo vēlējās vienoties ar Latvijas gāzi, lai varētu izmantot tā infrastruktūru un Inčukalnā noglabāt zināmu daļu gāzes, no Latvijas gāzes Latvenergo nekādu pozitīvu atbildi nesaņēma. Tas nozīmē, ka no šīs atbildes trūkuma cieš mūsu patērētāji, jo šobrīd Latvenergo nav iespējas saražot lētāku elektrību. Kā Smiltēna kungs jau uzsvēra, sabiedrisko pakalpojumu regulātors apstiprināja noteikumus, kas uzliek par pienākumu Latvijas gāzei ļaut izmantot infrastruktūru arī citiem piegādātājiem. Latvijas gāze šos noteikumus ir apstrīdējusi, un šobrīd šie noteikumi ir apturēti. Mans priekšlikums ir tikai par to, lai šos noteikumus, kā citi var izmantot gāzi, paceltu ministru kabineta lēmumu līmenī. Jau sākotnējā redakcijā, ko iesniedz ekonomikas ministrija, ir paredzēta šādu noteikumu izstrāde, bet tā ir paredzēta ar spēkā stāšanos 17. Gada aprīlī. Kāpēc mums ir jācieš pusgads, ja mēs vairs neesam izolēts tirgus? Kāpēc Latvenergo ir jācieš un jāpērk dārgāka gāze no Latvijas gāzes, ja ir iespējams pirkt lētāku gāzi no Klaipēdas un tādā veidā nodrošināt lētāku elektrību mūsu patērētājiem? Cienījamie kolēģi, ja jūs atbalstīsiet manu priekšlikumu, tad būs iespēja situācijai, kur mums faktiski ir alternatīvi gāzes piegādātāji, iestāties ātrāk, par pusgadu ātrāk, nekā šobrīd paredzēts. Un kā jau es sacīju, šobrīd nekādi draudi, ka mēs pārkāpsim privatizācijas līguma normas, nav. Paldies, lūdzu atbalstīt šo un arī 11. Priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienījamie kolēģi, kā jau iepriekš es teicu, nesacentīsimies par to, kurš ir ātrāks, veiksmīgāks vai, nezinu, izveicīgāks. Šinī gadījumā stāsts ir par to, kad mēs varētu izstrādāt ministra kabineta noteikumus par sadali. Tomēr, ko dod sadale, ja šobrīd ir apstrīdēti regulātori noteikumi par pārvadi un krātuvi? Krātuvi nebūs, sadali nav. Vienkārši. Par to, par termiņu runājot, Eiropas komisija savā vēstulē tieši arī norāda, pārejas periods ir 2017. Gada 3. aprīlis. Kolēģi, gāzes tirgs ir atvērts no pagājušā gada 3. marta. Čigānas kundze jūs teicāt, ka nav īsti pamata domāt, ka piekļuvi trešām valstīm būtu, teiksim, jāpagaida ilgāk. Stāsti par to, ko tad darīja 10. 11. Saima, ja jau mēs varējām atvērt, kāpēc mēs nevarām tad jau vaļā? Šinī gadījumā privatizācijas līgums ir līdz 17. Gada 3. aprīlim. Vēlreiz aicināšu pieturēties pie pirmajā lasījumā atbalstītās redakcijas un aicināšu neieraut Latviju jaunās tiesvedībās. Paldies, neatbalstīsim šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Deputātas Čigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 24 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, 11. Priešlikums, Lolitas Čigānas priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts, tas faktiski redakcionāli saistīts ar iepriekšējo 10. Priešlikumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātas Čigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 24 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, 12. Ir deputāta Ilmāra Latkauska priekšlikums. Viņš pēc būtības ir līdzīgs Lolitas Čigānas priešlikumiem, taču tas paredz tirgu atvērt tikai atsevišķiem, nevis visiem, kā Čigānas priešlikumā, bet tikai atsevišķiem lielākajiem lietotājiem likuma spēkā stāšanās brīdī. Paredz tiesības lielajiem dabaskādas lietotājiem kā Latvenergo, Rīgas siltums, Daugavpils siltums un citi iegarādēs gāzi no alternatīviem piegādātājiem. Tas atbilst jau spēkā esošās enerģētikas likumā paredzētai tirgus atvēršanai pirms 2017. Gada aprīļa, ja beidzas izolēta tirgus situācija, kas faktiski notikusi. Eiropas komisijas enerģētikas direktorāts komunikācijā ekonomikas ministrijā norāda, ka izolēta tirgus situācija beigusies jau 15. Gada decembrī. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāti Ilmāra Latkovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 26 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Un pēdējais ir deputāta Mējas priekšlikums, kurš redakcionāli ir saistīts ar 5. Mējas priešlikumu, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti otrajā lasījumā, un es aicinu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijā priekšlikumus gaidīsim uzreiz pēc jaunā gada svinībām 4. Janvārī.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2016. Gada 4. Janvārim. Vārds Ivaram Zariņam frakcijas Saskaņa vārdā nolasīt ziņojumu par balsošanas motīviem. Par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā.
Bez gāzes, ja? Nenoliedzami. Ir jāpabeidz Latvijas gāzes tirgus liberalizācija. Klaipēdas gāzes terminālis jau darbojas. Stiprinās esošie un top jauni starpsavienojumi. 2017. Gadā Latvija būs izpildījis visas savas uzņemtās saistības pret esošajiem Latvijas gāzes akcionāriem. Un vairs nebūs nekādu šķērsli Latvijas patērētājiem baudīt visus iespējamos liberalizācijas labumus. Diemžēl, ekonomikas ministrija tā vietā, lai īstenotu ātru un saulēcīgu tirgus atvēršanu, kārtējo reizi ir vai nu nespējīgi miņājusies, vai arī slepenībā gatavojas kaut ko, ko tagad diskusiju karstumā cenšas Saeimai pasniegt kā gāzes tirgus modeli. Patiesībā nekādu gāzes tirgus modeli ekonomikas ministrija tā arī nav spējusi piedāvāt. Likumprojekts pamatā ir veltīts tikai tam, kā sadalīt Latvijas gāzi un pārdot to vajadzīgiem pircējiem, nevis kā izveidot reālu, efektīvu un droši funkcionējušu gāzes tirgu. To jums pateiks jebkurš enerģētikas eksperts, kas ir iepazinies ar šo likumprojektu. Tiek piedāvāts sarežģīts un Latvijas patērētājiem dārgs risinājums. Iepazīstoties ar šo ekonomikas ministrijas piedāvāto priekšlikumu, ir acīm redzams, ka tas ne tikai nenodrošinās efektīvu un drošu tirgus darbību, tas nekādīgi neatbilst arī publiski skaļi deklarētajiem mērķim, pēc iespējas ātrāk nodrošināt Latvijas patērētājiem iespēju izvēlēties gāzes piegādātāju. Ekonomikas ministrija piedāvā izveidot esošā monopola vietā divus jaunus monopolus. Tik tiešām, lai varētu īstenot sekmīgu tirgus liberalizāciju, esošais monopolists ir jāsadala. ir jānodala tīkla infrastruktūra, kas ir dabīgais monopols, no jomām, kur ir iespējama konkurence. Tā ir tirdzniecība. Kā to arī paredz Eiropas Savienības likumdošana. Ja šādi tiktu īstenota Latvijas gāzes sadalīšana, tad tirgus liberalizāciju varētu īstenot daudz ātrāk un vienkāršāk. Turklāt tas būtu izdevīgāk Latvijas patērētājiem, jo būtu pirmkārt lētāk un otrkārt dot iespēju citiem gāzes tirgotājiem vieglāk darboties Latvijas gāzes tirgu un konkrēti ar esošo monopolu. Savukārt, ekonomikas ministrija piedāvā sadalīt Latvijas gāzi ļoti savdabīgi. Viena daļa pārvade un uzglabāšana, otra kopā sadale un tirdzniecība. Tas ir dalīt esošo infrastruktūru divās daļās, veidojot no jaunu divus jaunus licencējumus un certificējumus monopolu uzņēmumus, no kuriem viens turklāt paliek saistīts ar esošo gāzes tirgotāju, ar kuru visiem pārējiem gāzes tirgotājiem, ja vien tie vēlēsies pārdot gāzi Latvijas patērētājiem, būs jāvienojas par piekļuvi tā infrastruktūrai, tas ir sadales sistēmai. Šāda schēma ir ērta investoram, kurš vēlās iegādāties Latvijas gāzes strateģiski nozīmīgākos aktīvus, ko tam piedāvā izgriezt kā fileju šis likumprojekts. Turklāt paredzot īpaši labvēlīgus nosacījumus kārtējiem finanšu investoram, bet liedzot to izdarīt strateģiskam investoram. Kāds ir pamatojums šādam savdabīgam risinājumam, kā jūs to zināt, tas atkal tiek turēts izmisīgā slepenībā. Uzstājīgi un maldinoši tiek sasaistīta kopā sekmīga tirgus liberalizācija, ko var paveikt ātri, ar Latvijas gāzes akciju pārdošanu, kura tiešām prasa laiku. Nekas neliedz īstenot ātru un efektīvu tirgus liberalizāciju, tāpēc nav jāapdraud liberalizācijas procesu ar neizpildāmiem Latvijas gāzes akciju pārdošanas nosacījumiem. Tālāk. Pretēji publiski deklarētējiem piegāžu drošums ir otrs kritiski svarīgs aspekts, kas netiek pienācīgi nodrošinās ar šo likumprojektu. Tā virzītājs ir piegājis ļoti formāli un nekompetenti, replicējot elektrības tirgus modeļa risinājumu, kas reāli nedarbosies, jo nav ņemta vērā Latvijas gāzes tirgus specifika. Nemazāk svarīgs aspekts ir šī priekšlikuma atbilstība, pareizāk sakot neatbilstība, Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām. Piemēram, gan attiecībā uz Inčukalna pazemes dzīlēm, paredzot valstī pienākumu rīkoties pretēji likuma normām un tiesas spriestējiem, gan attiecībā uz sistēmas operatoru paredzētu atbildību par tā akcionāru rīcību, kas ir pretrunā komerces likuma normām un nopietni var iedragāt operatora rīcības spēju, gan par tāda vienotā pārvades operatora izveidi, kas saskaņā ar Eiropas komisijas tiekto skaidrojumu Inčukalna izmantošanu tirgus vajadzībām vispār var padarīt neiespējami. Un tā tālāk. Piemēram, maldinošais Eiropas normu interpretējums, kas tiek izmantots, lai radītu īpašus izņēmumus kādam kārtējam finanšu investoram. Tas viss kopumā rada pamatotu risku, ka šāds liberalizācijas risinājums var arī netikt sekmīgi īstenots. Turklāt var tikt apstrīdēts tiesīgi pamatotā veidā. Jo arī Eiropas komisija norāda, ka dalību valstī izvēloties risinājumu, tas ir jāpamato ar sabiedrības interesēm, kas šoreiz nav izdarīts. Jo, diemžēl, pamatota un argumentēta diskusija par šiem un citiem svarīgiem jautājumiem nav notikusi. Arī Saeimas atbildīgajā komisijā tā neskāpēc tika liekta, ierobežojot to tikai vispusīgiem, nekompetentiem un bieži arī klājumu maldinošiem ekonomikas ministrijas apgalvojumiem, nedodot iespēju noskaidrot objektīvi pamatotu patiesību. Apstiprināšanai tiek virzīts likumprojekts, kas neatbilst tā deklarētajiem mērķiem, līdzīgi kā tas savulaik tika izdarīts ar jau izbraķēto elektrības tirgus likumu. Tāpēc Saskaņas frakcija uzskata par bezatbildīgu šādu balsojumu un tajā nevar piedalīties.
Darba kārtībā likuma projekts grozījums ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. Saskaņā ar ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā 16. panta 6. daļu šaušanas sporta sacensībās ir atļauts izmantot B kategorijas pusautomātiskus atkārtotās darbības un viena šāviena īstobra šaujam ieročus, kuru kalibris nav lielāks par 9 mm. Taču startautiskajās praktiskās šaušanas sporta sacensībās ir atļauts lielāks kalibris. Tādējādi Latvijas sportisti piedaloties ar 9x19 mm kalibra B kategorijas šaujamieročiem startautiskās praktiskās šaušanas sacensībās atrodas neizdevīgā pozīcijā. Likumprojekts paredz papildināt šaušanas sporta sacensībās un treniņu šaušana izmantojumu ieroču klāstu ar B kategorijas īstobra šaujamieročiem, kuru kalibris nav lielāks par 11,43 mm. Vienlaikus saglabājot panta 5. daļā sportistiem noteikto prasību iegūt otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā un prasību 3 gadus būt reģistrētam sporta organizācijas biedram. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. gada 11. janvārim.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. gada 1. janvārim. 11. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums būvniecības likumā, pirmais lasējums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad šie grozījumi būvniecības likumā ir inicēti no būvniecības padomes. Vēl samērā salīdzinoši nesen pieņemam jaunu būvniecības likumu, kurā tika paredzēta arī izmainīt būvniecības eksperta certifikācijas kārtību, kurai tad bija jāstājās patiesībā spēkā ar 16. gada 1. janvāri. Nu, būvniecības padome pauda bažas, ka nepaspēs pietiekošā skaitā eksperti iegūt šo te certifikātu, un līdz ar to varētu būt apdraudēta būvobjektu uzraudzība, kvalitatīva būvobjektu uzraudzība pirmajos gada mēnešos. Tautsaimniecības komisija šo izskatīja un izveidoja tātad šos te grozījumus būvniecības likumā, kurus lūdzam arī uzskatīt par steidzamiem.
Tātad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies, cienījamie kolēģi, un es ceru, ka jums nebūs iebildumi, ja apstiprināsim arī otrajā galīgajā lasījumā, jo tiešām 1. janvāris ir teju klāt, un tātad lūdzu apstiprināt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Pret deputātiem nav iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Beidzot, ja? Kolēģi, strādājam ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā. Kopumā ir saņemti 11 priešlikumi, no kuriem pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Tūlīt atradīsim. Septītais ir deputāta Ingmāra Līdakas priešlikums, kurš komisijā, diemžēl, nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais ir deputāta Ingmāra Līdakas priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā desmitajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt desmitais priešlikums ir deputāta Ingmāra Līdakas priešlikums, kurš ietver arī iepriekšējo devīto, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 11. Priešlikums ir nācis no Saeimas juridiskā biroja, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to likumprojektu mēs esam izskatījuši, un es komisijas vārdā aicinu balsot par likumprojektu otrajā, ņemot vērā to, kas steidzamību arī galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piedalīties, godātie deputāti. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pakalpojumu kodeksa 149.6. panta 2. daļas par ceļu nedrošību transporta līdzekļiem, kuram ir priekšroka, un 149.31. panta 3. daļas par ceļa apzīmējuma līnijas skiešošanu. Rihārda Eigima pārkāpa ceļu satiksmes noteikumu 81. punktu, pārkārtojoties nedēva ceļu pārvoto joslu braucošai automašīnai, kas rezultātā notika sadursme. Un 314.1. punktu veicam pārkārtošanos uz otro joslu, pārkāpjot ceļu horizontālo apzīmējumu. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādīta pārkāpumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien visiem. Es tā kā biju pēdējais, kurš ir bijis knābā no šīs tribīnas pēc tam, tad es gribēju vienkārši nodot to, ko knāps lūdzu nodot jums, proti Eigimkungam, tagad Hosamam Abū Merī un Artim Rasmanim. Jūs nedrīkstat pa sevi balsot, atturēties pār pret, jo tas var tiks interpretēts kā interešu konflikts, un es jums vienkārši iesaku, neko nedarīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 3. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Hosama Abū Merī saukšanai pie administratīvās atbildības mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Kolēģi deputāti, mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Hosama Abū Merī saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pakalpojumu kodeksa 149.8. panta 12. daļas par atļautu braukšanas atvēlējumu pārsniegšanu no 31 km līdz 40 km stundā ar vieglā automobili. Hosams Abū Merī pārkāpja ceļu satiksmes noteikumu 116. punktu, vadot automašīnu ar ātrumu 106 km pie atļautā 70 km stundā. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Hosama Abū Merī saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādītu pārkāpumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Hosama Abū Merī saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80 pret nav atturs 1, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Arta Rasmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Mandāta ētikas un iesnieguma komisijā izskatījusi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu un piekrist 12. Saeimas deputāta Arta Rasmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvo pakumu kodeksa 166. Prim. 13. Panta par valsts amatpersonu funkcijas veikšanu interešu konflikta situācija. Arta Rasmaņas, ka Saeimas deputāts realizējot amata pilnvaras, nav ievērojis likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 10. Panta pirmajā daļas noteikto komercdarbības ierobežojumu. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Arta Rasmaņa saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokola norādītu pārkāpumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Artim Rasmanim.
Cienījamies prezidiju, godātie kolēģi, es gribēju mazu skaidrojumu saistībā ar to, ka ir sanācis tā, ka es pārkāpis likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 10. Panta pirmo daļu. Jo faktiski sanāk tā, ka šis likums tika grozīts 11. Saeimā un tika pieņemts 30. Oktobrī 14. Gadā. Tad, kad pēc vēlēšanām es interesējos knābā, kā man jārīkojās ar manām kapitāla daļām un darbību uzņēmumu valdē, tad man paskaidroja, ka es izstājos no valdes un uzņēmums var turpināt nodarboties saimniecisko darbību. Bet tā kā likums stājās spēkā 15. Gada 1. Janvārī, tā tad sanāk, ka es esmu palaidis garām šo 10. Panta pirmo daļu, atzīst savu vainu un lūdzu izdot mani administratīvai sodīšanai.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Arta Rasmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturs 3, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums otrajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Februārim. Tad komisijas vārdā ziņotāja nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums otrajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Kolēģi deputāti, mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatījusi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvo pakumu kodeksa 166. Prim. 13. Panta par ierobežojumu pārkāpšanu, ko ir noteikti attiecību uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu. Jānis Trupovnieks, kā balvu novada deputāts laika posmā no 2011. Gada 11. Februārī līdz 2016. Gada 13. Novembrim, piedaloties balvu novada domas lēmumu pieņemšanu un balsojot par lēmumu slēgt līgumu, nav ievērojis publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas likumu, ministra kabineta noteikumus, kā arī pārkāpis par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā likuma normas. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādītu pārkāpumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Trupovniekam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tālajā 2013. Gadā balvu no deputāti nobalsoja par to, lai piešķirtu neapdzīvotās telpas diviem uzņēmējiem. Un šie uzņēmumi tiešām joprojām strādā un ir radītas vairāk nekā 20 darba vietas, bet, kā izrādījās, nav ievēroti ministru kabineta noteikumi par izsoles kārtību, un procedūra ir pārkāpta. Tam ir jāpiekrīt, to nevar noliegt, bet nu, nedaudz dīvaini, un šodien arī tiek atvērts likums par pašvaldībām, kur patiesībā ir jāpavērtē lēmējvaras un izpildvaras atbildība. Jo uz visiem lēmumu projektiem, gan komiteja, gan domes sēdēs, bija izpildvaras atbildīgu amatpersonu paraksta arī jurista Vizēņa. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt mandātu ētikas komisijas pieņemto lēmumu. Paldies!
Paldies, debata slēdzu! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturs 6, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – ziņojuma izskatīšana. Darba kārtībā parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piedarošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņu noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā gala ziņojums. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! 2014. gada 13. novembrī izveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija savu darbu ir pabeigusi un ir sagatavojusi gala ziņojumu. Ņemot vērā to, ka bankas Citadele akciju pārdošanas procesā daudziem dokumentiem joprojām ir noteikts ierobežotās pieejamības informācijas status, gala ziņojumam ir sagatavotas divas daļas, jeb divas versijas, redakcijas, pirmā jums publiski pieejamā un šodien uz rokas izsniegtā, otra un arī publiskā internet tīklā lasāmā, otra versija ir ierobežotās pieejamības saturoša pie ierobežotās pieejamības informāciju, un to var iepazīties deputāti sevišķajā lietvedībā parlamentā noteiktajā kārtībā. Lai ērtāk varētu iepazīties ar gala ziņojumu, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka gala ziņojumā sākumā ir sniegts saīsināts pārskats par komisijas darba kārtību, kas ir izdarīts. Lielākā daļa no gala ziņojuma sastāv no komisijas darba rezultātā konstatētajiem faktiem. Tas ir tiem faktiem, kas atklāja patieso notikumu būtību un uz kuriem ir arī balstīts komisijas secinājuma priekšlikumi. Tie ir sakārtot pēc konkrētiem problēmu jautājumiem un visbeidzot seko arī komisijas secinājumi un priekšlikumi. Ziņojumā ir norādīts, ka sadarbībā ar bankas Citadele akciju pārdošanas procesā iesaistītajām personām nevienmēr šī sadarbība bija veiksmīga, reizēm bija apgrūtinoša, neskatoties uz to, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā noteikts pienākums valsts institūcijām un amatpersonām sniegt pieprasīto informāciju. Piemēram, valsts kancelējiem pēc pirmā pieprasījuma iesniegt visus dokumentus, kas saistīti ar šo procesu, bija aizmirsusi kādas ļoti svarīgas ministru kabinetas sēdes protokolu un audio ierakstu un atsūtīja tikai daļu. Pēc atkārtotā pieprasījuma atsūtīja arī šo protokolu, tikai tajā bija roku pierakstīts papildus teksts, kas nebija citu ministru iesniegtos šīs pašas sēdes protokolos. Neizpratni radīja arī ekonomikas ministrijas attieksme pret parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kurā pēdējo triju mēnešu laikā neuzskatīja par nepieciešamību atbildēt un noņemt ierobežotās informācijas statusu lielai daļai no šīs ministrijas sagatavotajiem ziņojumiem. Gala ziņojumā ir ietverts arī īss apraksts par valsts kancelējas un ministru prezidentes Straujumas sadarbību ar parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Komisija bija spiesta vērsties ģenerāla prokuratūrā, jo citu iespēju, kā pārliecināties par amatpersonas rīcības tiesiskumu, vienkārši nebija. Tos faktus par mūsuprāt apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijai, par ko paredzēt atbildība krimināla likuma 272. pantā, varēja pārbaudīt tikai prokurors. Es atvainojos, prokuratūra šajos pārkāpumos, šajos faktos nesaskatīja noziedzīgu nodarījumu sastāvu. Vienā pārkāpumā tika saskatīts administratīvs pārkāpums, bet tika atzīts, ka tas ir formāls pārkāpums. Tomēr tieši par ministru kabineta 2014. Gada 29. Jūlija sēdes gaitu un audio ieraksta tehniskajām kļūmēm skaidras pārliecības nav arī pēc prokuratūras veiktās pārbaudes. Cienījamie kolēģi, šodien es jūs īsumā iepazīstināšu ar galaziņojumā svarīgākajiem secinājumiem un priekšlikumiem, ievērojot galaziņojumu kopēju apjomu. Tāpēc, tā kā es nelasīšu visu šo apjomīgo galaziņojumu, es ļoti ceru, ka dažiem mūsu kolēģiem neradīsies pārliecība, ka es apzināti sagrozu vai viltoju dokumentu. Tātad komisijas secinājumi. Pirmkārt, komisija uzskata, ka bankas Citadele pārdošanas procesus kopumā nav atzīstams par veiksmīgi izdevušos un uz atklātumu orientētu darījumu. Komisijai neizdevās novērst šaubas par to, vai bankas pārdošana bija vienīgais iespējamais un pareizais risinājums. Tam pamatā ir minēšu dažus faktus. Pirmkārt, bankas Citadele pārdošanas process bija ļoti ilgs no 2010. Gada, kad banka Citadele tika nodibināta līdz 2015. Gada aprīlim. Faktiski process sākās jau 2008. Gada rudenī ar Pareks bankas krīzi. Otrkārt, pārdošanas procesā iesaistītās personas komisijai nespēja pierādīt, kā pastāvētu detalizēta un profesionāli veikta analīze par alternatīviem scenārijiem bankas Citadele pārveidošanā, piemēram par attīstības banku vai cita veida finanšu institūciju. Komisija neguva pārliecību, ka valdība kopā ar privatizācijas aģentūru būtu plānveidīgi vērtējusi iespējamās pārdošanas alternatīvas, piemēram akciju pārdošanu biržā. Šāda iespēja tika formāli pārrunāta tikai tad, kad visu biržas procedūru izpildīšanai starptautiskajos finanšu tirgos vairs praktiski nepietiktu laika. Kā galvenais faktors tika minēts Eiropas komisijas prasība, ka Latvijas valstī bankas kapitāldaļas nedrīkst piederēt ilgāk par 2014. Gada 31. Decembri. Komisija norāda, ka Latvijas puse nav oficiāli ierosinājusi un uzsākusi saulaicīgas vai konstruktīvas sarunas ar Eiropas komisiju ar mērķi mainīt bankas restruktūrizācijas kārtību vai panākt pārdošanas termiņa izmaiņas. Kolēģi, kas vēlas iepazīties ar komisijas rīcību esošiem dokumentiem, es ļoti ieteiktu apskatīties e-pasta saraksti starp Latvijas un Eiropas komisijas ierēģiem, no kuriem nevar secināt, ka Latvijas valsts būtu intensīvi aizstāvējusi savu viedokli oficiālā līmenī. Ceturtkārt, ministru kabinets, Latvijas banka un Finanšu kapitāla tirgus komisija neveica detalizētu Pareks bankas krīzes izvērtējumu, netika analizēti iespējamie turpmākās attīstības scenāriji gan banku sektorā, gan šo institūciju darbības regulējumā. To apliecina drīz sekojošā Kraibankas maksātnespēja 2015. Gadā. Komisijai nebija pieejams detalizēts izvērtējums tieši par Pareks bankas krīzes ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa izmaiņām un ietekmi uz tautsaimniecību. Pavisam neliela replika. Cienījamie kolēģi, ja valdība būtu izveidojusi ekspertu komisiju un būtu izvērtējusi un mācījusies no kļūdām, iespējams, ka mums nebūtu pēc tam neveiksmīgie pārdošanas darījumi un iespējams parlamentārās izmeklēšanas komisija arī nebūtu bijusi vajadzīga. Otrais secinājums. Komisija uzskata, ka ministru kabinets ir pilnībā atbildīgs par bankas Citadeles pārdošanas rezultātu. Un to apliecina vairāki fakti. Pirmkārt, ministru kabinetam nebija nepieciešamības iesaistīties un piedalīties visā bankas Citadele akciju pārdošanas procesā, tādējādi kļūstot par vienīgo šā procesa virzītāju. Bankas kapitāldaļu turētājs taču bija privatizācijas aģentūra, un tās atbildība par rīcību ar valsts mantu ir noteikti normatīvajos aktos. Otrkārt, ministru kabinets bez vispusīga izvērtējuma balstoties vienīgus konsultanta numura ieteikumu, akceptē pārdošanas darījumu pārtraukšanu no 2011. Gada decembra līdz 2013. Gada jūlijam, faktiski 16 mēnešus, neveicot nekādus pasākumus, lai bankas Citadele pārdošana netiktu nepamatoti novilcināta. Piemēram, privatizācijas aģentūrai un starptautiskajiem konsultantiem netika dots uzdevums izvērtēt un uzsākt akciju pārdošanu biržā, netika izvērtēt arī attīstības bankas izveides iespējamība. Trešais fakts. Ministru kabinets nespēja panākt, ka pārdošanas procesā tiktu sasniegts vismaz viens no trījiem darījumam izvirzītajiem rezultātiem. Pārdevēja, tas ir valsts vērtējumam atbilstoša cena, darījuma norises ātrums un darījuma kvalitāte. Bankas pārdošana noteica politisks uzstādījums, kam nav bijusi saistība ar Latvijas tautsaimniecības attīstību kopumā. Ceturtais fakts. Komisija uzskata, ka garantiju līgumi, kas bija noslēgti ar privatizācijas aģentūras valdes locekļiem, atbrīvoja viņus no atbildības šajos darījumos, un tas nekalpo par piemēru labas pārvaldības principu ievērošanai valsts pārvaldē un rada pamatotas šaubas par šāda juridiska risinājuma atbilstību valsts un sabiedrības interesēm. Tiek radīta neloģiska situācija, jo būtībā valsts uzņemas pienākumu sekt kaitēm par pašas valsts teorētiski pieteikto prasījumu pret konkrētām amatpersonām. Trešais secinājums. Komisija uzskata, ka 2014. gada 29. jūlijas sēdē ministru kabinets ir pieņēmis tiesiski apšaubām lēmumu, neievērojot juridiskos un ekonomiskos apsvērumus, kā arī sabiedrības intereses. Tā vietā iesaistītās amatpersonas centās padarīt bankas Citadele pārdošanas procesu necaurredzamu, tādējādi radot šaubas arī par savas rīcības objektivitāti. Un to vēl vairāk pastiprināja valsts kancelēs faktiskā rīcība apgrūtinot komisijas darbu. Fakti. Pirmkārt, komisijas ieskatā ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija lēmums turpināt ekskluzīvas sarunas ar vienu potenciālo bankas Citadele akciju iegādes pretendentu, starptautisko investoru grupu ar vadošu investoru Ripplewood Advisors LLC. Neraugoties uz ģenerāla prokuratūras veikto risorisko pārbaudi, joprojām uzskatāms par pieņemtu neskaidros apstākļos un robežojas ar ministru kabineta iekārtas likumu un ministru kabineta noteikumu normu pārkāpumu, jo komisijai iesniegtie materiāli precīzi neatspoguļo ministru kabineta pieņemtā lēmuma būtību un apstākļus. Otrs fakts – lēmumu par ekskluzivitātes nodrošināšanu, turpinot sarunas ar vienu investoru grupu. 2014. gada 29. jūlija ministru kabineta sēdē pieņēma ministru kabineta locekļi Rimkevičs, Vejonis, Vilks, Kazlovskis, Druviete, Melbārde un Duklaus. Ekonomikas ministrs Dombrovskis atturējās no piedalīšanās lēmu pieņemšanā, ministru prezidents Straujuma nepiedalījās lēmu pieņemšanā, lai izvairītos no interešu konflikta. Ievērojot ierobežotās informācijas statusu, es jums publiski nevaru nosaukt, kāds bija ministru balsojums vienu punktu iepriekš, kur izšķīrās par to, ka netiks turpinātas sarunas ar visiem. Tas ir ierobežotas pieejamības informācija, kā ministri balsoja. Tas punkts ir noslepenots. Ceturtais secinājums. Ministru kabineta rīcība bankas Citadele pārdošanā noveda iespējams pie zemākās cenas, respektīvi pircēja piedāvātās cenas akceptēšanas, neraugoties uz bankas sasniegtiem rezultātiem un prognozēto attīstību, kas ir pierādījies pēc 2014. gada bankas darbības pārskata izvērtējuma, kas liecina par divkārt lielāku peļņu kā 2013. gadā. Daži tikai fakti. Pirmkārt, ministru kabineta rīcība neliecināja, ka tam ir skaidrs priekšstats par bankas Citadele iespējamo pārdošanas cenu. Ministru kabinets pilnībā uzticējās investora piedāvājumam. Arī privatizācijas aģentūra nebija aprēķinājusi bankas Citadele un tās meitas firmu iespējamo pārdošanas cenu vai vismaz noteikusi cenu diapazonu, kas tiktu izmantots salīdzināšanai ar bankas pirkšanas piedāvājumiem. Valstī būs iespējams tikai daļēji atgūt Pareks bankas restruktūrizācijas procesā ieguldītos naudas līdzekļus. Aplēses liecina, ka paredzamā neatgūstamā summa var būt no 500 līdz 700 miljoniem eiro. Bankas Citadele pārdošanas darījuma sagatavošana un īstenošana noritēja ļoti ilgā laikā, kas iespējams radīja neliederīgas izmaksas gan konsultantiem, gan administrēšanai. Piemēram, bankas Citadele pārdošanas process tika pārtraukts uz 16 mēnešiem. Turklāt komisija neieguva informāciju, ka būtu izanalizēta akciju pārdošanas biržā iespējamība, uzsākot bankas pārdošanu 2010. gadā. Privatizācijas aģentūras valdes locekļu Spridzāna un Lauska atkāpšanās no amata 2014. gada 3. novembrī nav vērtējama viennozīmīgi. Var atzīt, ka atkāpšanās no amatiem bija vienīgā iespējamā amatpersonu rīcība, kā protestēt pret spiedienu veikt nepieņemamas darbības, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību aizdomīgiem bankas Citadele pirkuma līguma nosacījumiem. Tomēr atkāpties no amatiem brīdī, kad jau bija izraudzīts investors un sagatavots līguma projekts, Latvijas puses vienpusējs mēģinājums mainīt termiņu varēja novest arī pie darījuma pārtraukšanas un arī dotu iespēju investoram ierosināt akciju pārdošanas cenas samazināšanu. No amatpersonu paskaidrojumiem komisija neguva pārliecību, ka privatizācijas aģentūras valdes locekļiem tajā brīdī būtu bijis rīcības plāns, kas, ja panāktu līguma noslēgšanas termiņa pagarinājumu, dotu iespēju iegūt labvēlīgākas akciju pārdošanas nosacījumus. Vēl dažas secinājumi. Ministru kabineta rīcība kopumā, bet īpaši ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas darbība liecināja, ka bankas Citadele pārdošana tās uzskatīja par atsevišķu uzdevumu, nevis par Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā nozīmīgu projektu. Sabiedrība netika informēta par darījumiem ar valsts īpašumu un tādējādi netika īstenot labas pārvaldības principu. Bankas Citadele darījumā iesaistītās valsts amatpersonas nav vadījušās pēc profesionāli sagatavot komunikāciju plāna, bet informāciju medijiem un sabiedrībai sniedz haotiski, nepārdomāti, radot labvēlīgu vidi baumām un pretrunīgai informācijas interpretācijai. Tā kā bankas Citadele akciju pārdošanas process ir pabeigts, nepastāv nekādi būtiski iemesli turpmākajai dokumentu un informācijas, tajā skaitā arī akciju pārdošanas līguma, atzīšanai par tādu, kas būtu jāslēp no sabiedrības. Šobrīd klasificētās informācijas status ir saglabāts lielākajai daļai ar bankas Citadele akciju pārdošanas procesu saistītajiem ministru kabineta izskatītajiem informatīvajiem ziņojumiem. Pamatojoties uz šiem un arī citiem secinājumiem, komisija uzskata, ka valstī būtu veicami vairāk pasākumi, kas padarītu efektīvāku valsts institūciju un amatpersonu rīcību dažādu krīzes situāciju vadīšanā, lēmumu pieņemšanā un komunikācijā ar sabiedrību. Papildus tam komisija ierosina arī vēl, pirmkārt, Saeimai pilnveidot normatīvo regulējumu, lai parlamentārās izmeklēšanas komisijām būtu iespējams iepazīties ar plašāku informācijas klāstu, kas satura arī komercinformāciju. Komisija saskārās ar situāciju, ka gan Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, gan Banka Citadele, gan Eiropas centrālā banka atteicās komisijai sniegt tās pieprasīto informāciju tikai tāpēc, ka trūka nacionālās tiesiskās bāzes, lai gan starptautiskie dokumenti to atļautu. Komisija ierosina precizēt un pilnveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumu, un attiecīgi pārējos normatīvos aktus ieviešot kriminaltiesisko, administratīvo un arī disciplināro atbildību par izvairīšanos no informācijas sniegšanas parlamentārās izmeklēšanas komisijai. Otrkārt, ierosinām uzdot Tieslietu ministrijai precizēt normatīvo regulējumu ierobežotas pieejamības informācijas apritei, vienkāršojot šādas informācijas saturošo dokumentu deklasifikācijas procedūru, un nosakot kārtību, kādā tiek vērtēta to amatpersonu rīcība, kuras ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas statusu noteikšanu, to starp arī par pārspīlētu slepenības lietošanu, lai slēptu savu rīcību. Treškārt, ierosinām izvērtēt pašreizējo kārtību normatīvajā regulējumā, kādā veidā Saeimas deputāti un ministru kabineta locekļi iegūst pieju valsts noslēpumam, un kādas ir viņu tiesības izmantot to savu amata pienākumu veikšanai. Līdzinājā prakse ir izraisījusi virkni pārpratumu un tiesisku neskaidrību, diskreditējot gan politisko procesu, gan valsts pārvaldības kārtību, tādējādi radot kaitējumu valsts un sabiedrības interesēm. Amatpersonas, kuras ir ievēlētas vai ieceltas augstos amatos, un kurām ir izteikta tautas vai parlamenta uzticība pieņemt lēmumus par būtiskiem visas valsts attīstības jautājumiem, tiek ierobežotas iepazīties ar informāciju, kas nepieciešama jautājumu pilnvērtīgai un objektīvai izlemšanai, aizbildinoties, ka šīm personām nevar uzticēt valsts noslēpumu. Saskaņā ar 10. Saeimas lēmumu laikā no 2011. gada 24. februāra līdz 2011. gada 23. maijam bija izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija par iespējamām pretligumīgām darbībām akciju sabiedrības Pareksbanka pārņemšanas un restruktūrizācijas procesā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas triju mēnešu darbs būtībā netika pabeigts, jo Saeima noraidīja priekšlikumu
pagarināt... Vienu mirkli. Kolēģi, lūdzu, pārtrauciet sarunas.
Toreiz Saeima noraidīja priekšlikumu pagarināt tās komisijas...
Zariņa kungs, beidziet, lūdzu, sarunas pa tālu runu vai iziet no sēžu zāles.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības turpināšanai nepiekrita arī vairāki tajā toreiz pārstāvētie deputāti Kučinskis, Šķēle, Bucons, Loskutals, kuri vienlaikus norādīja, ka parlamentāro izmeklēšanu būtu nepieciešams veikt pēc Pareksbankas un bankas Citadele pārdošanas. Daļai 10. Saeimas izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijai noteiktos uzdevumus ir izdevies izpildīt šai komisijai, bet attiecībā uz Citadeles pārdošanu. Komisija uzskata, ka būtu liederīgi Saeimai tomēr izveidot īpašu parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras uzdevums būtu detalizēt izvērtēt Pareksbankas pārņemšanas un restruktūrizācijas ietekmi uz Latvijas finanšu sektora attīstību un Latvijas tautsaimniecību kopumā, ja valdība ar ekspertu komisiju to pati neizdara. Un visbeidzot, komisija aicina ministru kabinetu izbeigt, slēgt garantiju līgumus ar valsts amatpersonām un uzdot tieslietu ministrijai, finanšu ministrijai un ekonomikas ministrijai pilnveidot tiesisko regulējumu normatīvojos aktos, lai īpašos gadījumos noteiktu valsts kapitāla sabiedrību amatpersonām samērīgu atbildības ierobežojumu. Paldies par uzmanību.
Uzsākam debatas svārts deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, šis ziņojums ir par Saeimu, par tās lomu un par tās spējām. Šis ziņojums ir par mums, par mūsu spēju uzraudzīt ministru kabinetu, par mūsu spēju izvirzīt tādus ministru kabinetu locekļus, kuri protum var. Par mūsu spēju novēst, ne tikai secināt. Šis ziņojums būs tikai dekoratīvs, kolēģi, ja mēs nespēsim izdarīt secinājumus. Un pārbaudas laiks šiem secinājumiem pienāks ļoti drīz. Jau drīz mums nāksies izraudzīties jauno ministru kabinetu, tās vadītāju un tās, tos locekļus. Tāpēc lūgums, kolēģi, lūgums izvērtēt šos te secinājumus, kuri ir attiecīgajā ziņojumā, un saprast, kādā veidā uzlabot Saeimas darbu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Godātie kolēģi, par šo ziņojumu mums nav jābalso, līdz ar to jautājums uzskatāms par izskatītu. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana darba kārtībā lēmuma projekts par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojumu telpisko mobilitāti izglītības iestādes fizisku pieejamību saistītās problēmas. Ilgtspējīgas attīstības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, ņemot vērā, ka es nedaudz pasteidzos un par šo lēmumu projektu jau izstāstīju pie nodošanas šodienas Saeimai, tad es vienīgi pateikšu pievērst uzmanību termiņiem, kas ir ietvērti, un saprast, ko tas nozīmē. Tātad līdz 30. martā mums vajadzētu parlamentā saņemt jau visu uzdevumu sadalu pa iesaistītajām ministrijām. Pārliecināties, ka pie darba viss ir ķērušies. Savukārt komisija uzskata, ka līdz gada beigām šis tiešām svarīgais darbs varētu tikt pabeigts, pa ko arī Saeimai būtu jāsaņem atbildes. Aicinu balsot par.
Paldies. Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojumu telpisko mobilitāti izglītības iestādes fizisku pieejamību saistītas problēmas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Artu Skaimiņu atsaukšanu no Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputātu Artu Skaimiņu atsaukšanu no Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 8 attur 6 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par deputātu Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas 5 lēmums ir pieņemts. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzēto jautājumu atbilžu sēdi vēlos jūs informēt. Par deputātu Zariņa Mirska Raimonda Rubika pat apkīna un Orlova jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra prezidenta informēja, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministra informēja, ka var ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Elksniņa jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem jautājums pāradresēts. Ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Tutina Pimanova Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā jautājums pāradresēts. Ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Mirska jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par juridiskajiem ārpakalpojumiem jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Tutina Adamsona Gešina un Zemļinska jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par bīstamo tehnoloģisku iekārtu uzraudzību jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai atbildes deputātu jautājumu klasificēta kā informācija dienesta vajadzībām. Par iepazīšanos ar ziņojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai atbildes deputātu jautājumu klasificēta kā informācija dienesta vajadzībām par ziņojumu atzīšanu par valsts noslēpuma objektu. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Gešina Zariņa Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputāta Gešina Zariņa Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram, atbildi uz deputātu jautājumu klasificētu kā informācija dienesta vajadzībām par akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbildi uz sniegšanas deputātu jautājumiem šodien paredzēta 17. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kolīdz sagatavoti reģistrācijas rezultāti vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim to nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Ringolds Balodis, Guntis Belevičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Elksniņš, Andrejs Judins, Aleksandrs Kirštens ir, Nelija Klenberga, Ilmārs Latkovskis, Sergejs Potapkins ir, Edgars Putra ir, Jūlija Stepaņenko. Paldies visiem skaistus, klusus, priecīgus Ziemassvētkus! Un lai nākamais gads mums kopā būtu panākumiem bagāts. Paldies!
Paldies visiem par darbu šajā sesijā. Sēdi slēdzu!